All right, let's go ahead and open in prayer. Manalangin muna tayo bagong lahat. Let us pray. Our dear kind Heavenly Father, we thank you for the Word of God. We thank you that we get to read the Scriptures and understand it and make application to our lives. We certainly pray for those who may not know the Lord Jesus Christ as Savior, that they would come to know Him today. And for many of us who do know the Lord as Savior, we pray that we would grow spiritually, Lord, and make our time in the Word of God meaningful by the work of the Holy Spirit in our hearts. We ask that you cleanse us of our sins and ask that you would bless our time. We ask these things in Jesus' name. Amen and amen. All right, so nakikita ninyo yung map. You see the map. And linagay ko na yung map na yan sa geography book natin. Naalala ninyo yung blue? Yung blue geography book natin, our Bible geography book. Well, I already inserted that map into the book. So, when you do a review, kung gusto niyo mag-review ng mga maps na patungkol sa Book of Numbers, nagsimula ulit tayo ng blue book. So, you can look at this map here. Tapos pwede niyong iuwi yung map na binigay ko sa inyo. You can keep that. I don't want you to take home the blue notebook. Yung blue notebook, para lang yan dito. Para hindi ko na uulitin yung photocopy. Pero yung kopya ninyo, pwede niyong iuwi. Wag lang yung blue notebook, ha? All right, merong ano yan, 1,000 pesos atong penalty. Ha? So, kung ano, confidential funds yan. Pang ano, ha? Hindi natin alam kung paano yung gagamitin. Anyway. So anyway, so map na binigay ko sa inyo, tingnan mo yung number 3 sa gitna ng map. You look at number 3 in your map. Right in the middle, sa taas ng Dead Sea, or the Sea of Arava, ang tawag ng geography natin. Nung kapanahon na ni Moses, that was known as the Sea of Arava, but it's the Dead Sea. And you see the number 3 on top, that is the plains of Moab. That's where Moses and the tribe of Israel stayed as they were ready to enter into Canaan. They're ready to go into Canaan to take over the first city. At yung unang lungsod ay Jericho. Pero hindi pa mangyayari yan hanggat hindi muna matapos yung Book of Deuteronomy. So Moses was there on the plains of Moab with the tribe of Israel, and he rehearses everything from Genesis to Deuteronomy, because the second generation needs to understand why they're going into Canaan to take over Canaan. Now, so meron na kayong perspective, meron na kayong nakikita ngayon na map. So mailalagay niyo na kung saan naganap yung mga Balaam, Balak. That happened there in the plains of Moab. You can see Baal Peor. You can see Baal Peor kung saan yung Diyos-Diyosan ng mga Moabites. Doon sa Baal Peor, you see that? The mount is Peor. The god of the mountain Peor is Baal. Baal Peor. So anyway, so you can picture now in your mind where these things are happening. So let's look at Numbers chapter 28 and Numbers chapter 29. Dalawang chapters ang pag-aaralan natin today. But before we look into these things, let's get a review of everything that we have learned so far concerning the book of Numbers. So we know Numbers is the fourth book, ika-apat na book ng Lumang Tipan. 36 chapters. Sino ang nagsulat ng Book of Numbers? si Moses. Kailan niya sinulat yung Book of Numbers? Malamang somewhere between 1406 to 1400. Kalalabas pa lang nila sa Egypt. At siguro yung, kasi lumabas sila sa Egypt 1446. They exited Egypt at 1446. Eh, minus 40 years. Pag-alagala kasi. So, 1406. Malamang sinulat ni Moses yung Book of Numbers noong 1406 B.C. Anong ibig sabihin ng B.C.?
Before Christ.
Eh tayo, ano yung year natin?
A.D.
Ano yung A.D.? Anno Domini, in the year of our Lord. In the year of our Lord. Anong year na tayo? Sino mo, ha? 2023, nung sinilang si Jesus Christ. So, yung calendar ng numbers ay papunta sa krus, sa birth, at saka sa birth at saka krus ng Panginoon, tayo naman tumitingin tayo ng pabalik dito sa birth of Jesus Christ. Tapos yung kanyang kamatayan. So, eto BC, eto AD. Okay? So, Moses wrote this about 1406 and sa English Bible, 36 ang chapters natin. Pero wala namang chapters nung sinulat ni Moses yung kanyang book. Anong language ang sinulat, ang binigay sa kanya ng Diyos?
Hebrew.
So this was written in Hebrew. It was not written in English. They didn't have chapters and verses. So yung chapters and verses ng Bible natin, hindi ho yan inspired and preserved. Yan ay sistema ng pag-aaral ng salita ng Diyos para maging easy ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. So masaya tayo na mas easy ngayon mag-aaral ng salita ng Diyos kesa sa nagkapanahon ni Moses. Wala silang books noon. Yung mga books lang, kamakailan lang naging uso yung mga books. Mga 1500s. Gutenberg Press, the first books. Eh ngayon, 2023, meron na tayong e-book, PDF. Pero tingnan mo, ang wisdom ng Panginoon, ilinagay niya yung kanyang salita sa bato. Question, mawawala ba ang bato o mawawala ang computer? Anong mas enduring? Bato o computer?
Bato.
Tingnan mo ang wisdom ng Panginoon. His words were written in stone and clay tablets and vellum. So hanggang ngayon, meron tayong makikita ng mga kasulatan na kopya ng original. Authentical copies of the original languages. Preserved sa mga papyrus pages, leather vellum, codices. Eh ngayon, lahat computerized. Nako, mawalan ka lang ng kuryente ng ilang sandali, wala na yung file mo, patay ka. So, yes, we are technologically advanced. Pero yung mga gawa natin, hindi kasing tibay ng gawa noon. Napapansin ba ninyo? Napapansin ba ninyo? Yung mga gawa ngayon, hindi katulad ng gawa noon. Ang fake ng mga gawa ngayon, plastic. Di ba? Madali masira, mapunit, mawala. Pero computer. Ha? Naalala ba ninyo yung mga upuan mesa nung nasa eskwela tayo? Parang gawa sa tangke. Kabigat-bigat. Pero ngayon, plastic. Wow. So anyway, so, binahagi natin yung Book of Numbers sa tatlong bahagi. Naalala ba ninyo? So, ano yung first part? From chapters 1 hanggang
9.
Tapos yung pangalawang bahagi from 10
to
22. Tapos from 23 to
36.
Huwag niyong itaya ito, ha? Pag nanalo kayo, mag-tights kayo, hindi, biro lang. So, this here shows you the division of the book of Numbers, and we divided it this way to make the book easier to understand, and we divided it according to geography. So, ano yung unang, nung lumabas sila sa Egypt, saan sila pumunta?
Sinai.
After 2 years in Sinai, Moses gave them Leviticus, kung paano pag sumamba sa Diyos. So, nandiyan na yung book of Genesis, Exodus, Leviticus. Ngayon, nasa book of Numbers na tayo. So, nung lumabas sila sa Sinai, nais ng Diyos na sakupin nila ang Canaan, lupa ng Canaan. Kaya lang, hindi sila sumunod sa Panginoon, matigas ang ulo, ayaw sumunod sa Diyos, kaya ngayon, sinumpa, lahat ng 20-year-old pataas, sinumpa ng Diyos na sila ay mamamatay sa ilang o sa kagubatan ng
Kadesh
Barnea. Okay, Kadesh Barnea. Nakikita ba ninyo sa map yung Kadesh Barnea? Is it on that map? Kadesh Barnea, south of Moab. Wala, no? Hindi nakikita yung Kadesh Barnea sa... Do you... Yeah, Moab. So, mas timog pa sa Moab yung Kadesh. Kaya wala sa map ninyo ngayon. Pero tingnan na lang ninyo sa Blue Geography book mamaya, later, whatever. If you're interested to find out where is Kadesh Barnea. Pero dito sila pag-alagala, they spent 40 years. So lahat ng 20 pataas na matay kasi hindi nga sila pinayagan na bumalik sa Canaan or sa kupin ng Canaan. Kasama na roon si Aaron, yung high priest. Sinong pumalik kay Aaron? Eleazar, tama. Sinong papalit kay Moses? Joshua. So, si Eleazar ay anak ni Aaron. Tatandaan natin, apat yung anak ni Aaron. Ithamar, Eleazar, Nathan, and Abihu. So yung apat na yun, yung si Nathan Abihu, nagkasala sila, nag-aalay sila ng apoy na hindi nang galing sa templo, pinatay sila ng Diyos. So naiiwan na lang si Ithamar tsaka si Eleazar. So Eleazar became the third high priest. Unang high priest si Aaron, second high priest si... Ay, there. Pangalawang high priest si Eleazar. Unang high priest si Aaron, second si Eleazar. Okay, so bagong leadership. Nagkakaroon na tayo ng bagong leadership. So nagkaroon na naman ng census dito. Saan sila ngayon? At
Moab.
So doon sa map number 3, makikita mo yung plains of Moab. Doon sila naka-stage. And sa Numbers chapter 26, nakita natin na binilang uli sila ng Diyos gaya ng pagkabilang nila dito. Kaya ang tawag ng aklat na ito, mga bilang. Numbers, plural. So there was a numbering in chapters 1, 2, 3, and 4. Meron din census sa chapter 26. At nadaanan na natin yung mga verse, chapters na yan. So let's look at Numbers chapter 28. Now, what is Numbers 28 and 29 all about? So nakikita natin sa study notes natin, meron palang daily offerings, merong weekly offerings, merong monthly sacrifices or offerings, merong mga pista, the Passover feast and the unleavened bread, then the feast of the first fruits, then the feast of trumpets, then the day of atonement, and the Feast of Tabernacles. Feast of Tabernacles. So really, Numbers 28 and 29 is para siyang review. Rene-review ni Moses sa second generation yung mga pinag-uusapan ng Book of Leviticus. Napag-aralan na natin ito. This is a review. Now, bakit kinakailangan ni Moses na mag-review? Why is it necessary for Moses to review a summary of the Book of Leviticus? Why? Because this is the second generation. Ito yung generation na hindi nakakita ng pang-aalipin sa Egypt. Ito yung generation na hindi nakita ang crossing of the Red Sea. Hindi nila nakita yung 10 plagues ng Israel. They are completely ignorant as to why they are going into Canaan. What are we doing? What is this all about? Second generation. So, I am a first generation Christian. Ibig sabihin, sa pamilya ko, ako ang nauna na nakakilala sa Panginoong Jesucristo. I am a first generation Christian. Si Marcia, we can say, technically, she is a second generation Christian kasi yung magulang niya, they are Christians. At pinalaki siya sa isang tahanan ng mga Kristiyano. So nung lumaki siya, natuklasan niya na siya ay makasalanan at kailangan magsisi tumanggap sa Panginoon. And she received the Lord as her Savior nung siya ay 7 or 8 years old. Am I right? Yeah. So bata siya, she was young. Hindi siya pinayagan kasi lumaki nga siya sa tahanan ng Kristiyano. Hindi siya pinayagan mag-inom, mag-party, magpagala-gala. Hindi siya pinayagan na manigarilyo. Hindi siya pinayagan na maging disrespect sa mga tao or whatever. Tinuruan siya paano mag-piano, paano umawit para sa Panginoon. Pinalaki siya sa tahanan ng Kristiyano na may isip na maglilingkod siya sa Panginoon. She is second generation Christian. Bilang first generation Christian, meron mga karanasan sa buhay na hindi niya nadaanan dahil siya ay prinotektahan ng kanyang magulang. Mga magulang, protektahan ninyo yung inyong mga anak. Huwag na lang ninyong payagan sa bahay yung mga kasalanan ng mundo na magdudulot sa inyo ng kapahamakan. Okay, so dahil itong mga Kristiyanong ito, itong mga Israelites na ito ay second generation, hindi na iba yung karanasan nila. So kinakailangan turuan sila patungkol sa kanilang background, patungkol sa kanilang mga ninuno, si Abraham, Isaac, Jacob, ng Genesis. Turuan sila uli ng Exodus, turuan sila ng Leviticus. So, Moses is reviewing these things because they never experienced these things. So, there's a warning sa mga second generation Christians. Yung mga second generation Christians, it's easy for a second generation Christian to take for granted your Christian home. Okay, so kung lumaki ka sa tahanan ng isang Kristiyano na matino, na hindi lahat ng mga Kristiyano matino, pero kung lumaki ka sa tahanan ng Kristiyanong matino, napaka-easy na ibaliwala yung mga ginagawa ng magulang. Naku, bakit naman ganito? Kastrikto. Bakit naman ganito? Hindi katulad ng iba. Ba't kami? Ganito. Purus church pag Linggo. Purus prayer pag Wednesday. Purus ganito. Palda. poros ganon. Bakit yung iba pwedeng sumayaw? Kami, hindi. Bakit yung mga sa mundo pwedeng uminom, mag-party kami? Church, church, church. So, yung mga second generation Christians, kailangan turuan din sila. Sometimes, dalhin nyo sila dyan sa presinto para makita nila, ah, ganito palang nangyayari sa mga tao kapag hindi nila na-control yung kanilang galit. Ah, ganito palang mangyayari kung halimbawa, mauwi ako sa bisyo. Okay? Dalhin nyo sila sa mga ospital para makita nila yung mga namamatay sa atay, yung mga ganyan na painom-inom, pag-alagalar, whatever. Kasi kailangan nila ng ganong klaseng exposure para maturuan sila na pag nagkasala ka, may consequences talaga. And so, Moses has to rehearse these things to drive home these truths because they're second generation Christians. Now, ang first generation Christian, sana hindi ko naranasan yung mga naranasan ko, pero wala akong magagawa sa nakaraan. Hindi ko pwedeng ayusin yung nakaraan. Kaya ang the best na gawin, kalimutan ang nakaraan at sumunod na lang sa Panginoon para sa hinaharap. Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng ayusin yung nakaraan. So, magpasalamat na lang sa Panginoon na hindi ka nadala dun sa kaguluhan ng kasalanan, bagkus nakita mo yung pagkakasala mo, nagsisi ka? Ha? Imbis na sumama ka sa kamalian, nagsisi ka, tinanggap mo si Jesus Christ, ngayon bago na yung buhay mo, di mabuhay ka na para sa Panginoon. Forward look na lang. Huwag ka na mag-look sa back yung, nako, sana lumaki ako sa tahanan ng mga Kristiyano. Kaya talagang sana. Yung mga, yes, I understand. Sana nga, pero hindi na natin maayos yon. Ayusin mo na lang yung ngayon. Ibigay natin sa Panginoon yung ngayon at yung kinabukasan natin. Bigyan natin sa Panginoon. By the way, alam mo ba na kayang isauli ng Diyos yung mga ninakaw ni Satanas sa'yo? God can bless and return all the things that Satan stole from you. God is the... Siya ang nagbibigay ng rewards sa mga Kristiyanong gumagawa ng tama. So sana tayong mga Kristiyano, whether you're first generation or second generation Christian, ang importante, nasaan ka na ngayon sa kasalukuyan? Hindi na importante yung kahapon. Nasaan ka ngayon sa lakad mo sa Panginoon? Are you walking with God as you travel through life? Dito sa mundong ito, habang papunta tayo sa langit, kumusta ang lakad mo sa Panginoon? Are you walking with God? Hindi lang sa linggo, kundi rin bukas, Lunes. Pagising mo ng umaga, umaakto na yung laman, yung katawan. Isang oras pa. Ano yung 1 hour? 1 hour before you wake up, the flesh is already awake. Kaya kailangan talaga, every day, lumalakad tayo sa Panginoon. Kaya tingnan mo yung Numbers 28, verse number 1. Inuna ni Moses, i-review, yung tinatawag nating day-by-day offerings. Verse number 1, and the Lord spake unto Moses, saying, command the children of Israel, and say unto them, my offering and my bread for my sacrifices made by fire for a sweet savor unto me, shall ye observe to offer unto me in their due season. Thou shalt say unto them, this is the offering made by fire, which ye shall offer unto the Lord, 2 lambs of the first year without spot, day by day, for a continual burnt offering. So God requires day by day offerings. Eh, Brother Bill, wala naman sinabi sa Bible na magbasa ka ng Bible araw-araw. Oh, are you sure? Inaasahan ba ng Diyos na magbabasa ka ng Bible at magpe-pray araw-araw? Is Old Testament, araw-araw dapat meron silang two lambs na inaalay. Every day! Alam mo ang problema ng mga Kristiyano? Pag Linggo, okay. Pag Lunes, may sungay. Alam mo yung mga problema ng Kristiyano? Pagdating sa church, I surrender all. I surrender all. Pagdating na sa bahay, nasaan yung surrender all mo? Amen?
Amen.
Alright, so, tandaan natin ito. Inuna ni Moses yung day-by-day offerings para ipaalala sa atin na we have to walk with God day by day. Huwag mong problemahin yung bukas kasi wala pa yan dito. Inuubos lang, pakinggan nyo ito, inuubos lang ng kinabukasan yung ngayon. Asikasuhin mo yung lakad mo sa Panginoon ngayon. Hindi yung mamaya na lang. Mamaya na lang ako mag-pray, mamaya na lang ako magbasa ng Bible. Sa New Year, kasi malapit na yung New Year, Pasko na nga. Diba? It's Christmas. September. Punta ka kahit saan, maririnig mo na si Jose Marichan. Maririnig mo na naman si Jose. Sa New Year, magbabago ako. Parang may magic yung 2024. Pero ang totoo, kung hindi ka naglilingkod sa 2023, malamang hindi ka maglilingkod sa 2024. Kasi walang magic yung New Year. Fake news yun. Day by day, God wants us to walk with Him and have a relationship with Him day by day. Eh, Brother Bill, pag nasa church ako, malakas ako, nararanasan ko yung blessing ng Panginoon, yung grasya ng Diyos. Alam mo ba, yung grasya ng Linggo ay para lang sa Linggo. Hindi yan para sa Lunes. So, we need to walk with God day by day. Malinaw ba ito? Verse 2, my offering, my bread, my sacrifices. So, sino nagmamayari ng mga inaalay natin sa Diyos? Yung Diyos din. This is God's sacrifices. And He requires daily, continual relationship, continual burnt offering. So, one of the principles that we can learn as a Christian, kung gusto mo maging successful Christian ka, alalahanin mo yung continual daily fellowship with God. That is a key to a successful Christian life. Now, kung yung Linggo napapaalala ka, then that's a wonderful thing. That's a good thing. So we try to do our best every Sunday to review and remind to walk with God every day. Pero sana mag-graduate na tayo na talagang kahit na wala ng reminder na maging habit sa buhay natin yung pagbabasa ng Bible at pagpe-pray every day. All right, so how are you in your walk with the Lord? Kung bilangin mo yung number, 1, pangit, wala, 0, 10, okay, malakas, magandang relationship mo sa Panginoon, nasaan ka doon? Don't answer that question. That's between you and the Lord. Ang gusto ng Panginoon, 10. So, ngayon, yan ang challenge. Paano ko magkakaroon ng relationship sa Panginoon araw-araw? How can I develop a relationship with God every day? Alam mo kung tutuusin, Kung meron kang relasyon sa Diyos araw-araw, hindi easy ang prayer. Malalampasan mo yung isang oras ng prayer. Kasi may listahan ka eh, ng mga pinagpe-pray mo. Yung iba nga, yung mga listahan nila, nakakita na ako mga listahan. Monthly. Kada linggo, iba yung pinagpe-pray nila. Bilang pamilya or bilang church. Bakit merong mga prayer list? That is an organized way of ensuring you have a daily time of prayer. O, mayroong journal. Mayroong Bible schedule reading. Siguro sa New Year, I think New Year would be a good time. Pag kayo, nag-commit kayo na magbabasa kayo ng Bible mula Genesis hanggang Revelation, bigyan natin ng prize. Meron kayong isang taon na basahin ang buong Bible. I think I would like to start there. Para lang meron kayo, ma-encourage ko kayo na magbasa ng Bible. Okay? Let's do that in 2024. Yan, baka may magic nga dun. Hindi, biro lang, wala. But I think we'll do that. So if you commit na magbabasa ka ng Bible, now, meron kang isang taon, pwede mong i-divide yung Bible, you can do that, or pwede mong basahin ng diretsuhan, I don't care. Pero pag sinabi mo sa akin, in 2024, Brother Bill, binasa ko ang buong Bible mula Genesis hanggang Revelation, kahit na hindi ko naunawaan lahat, ginawa ko pa rin yon, bigyan kita ng prize. I will get you a prize. Dahil kailangan natin magbasa ng Bible day by day, every day. And pray every day. Okay, so look at verse number 9. And on the Sabbath day, two lambs for the first year without spot and the tenth deals of flour for a meat offering. Now, yung meat offering, naalala ninyo, hindi yan karne. Ang ibig sabihin ng meat dito, food or flour or bread. Okay, meat offering. Mingled with oil and drink offering thereof. This is the burnt offering of every Sabbath beside the continual burnt offering. So, beside the continual burnt offering. So, there's day by day offerings and there's weekly offerings. Question. Pagdating ng weekly offerings, hindi na ibibigay yung daily offering? Huh? Tabita. Ikaw ha? Magsisimula ka na ha? Hindi, biro lang. Just joking. Maghintay ka ng 1 p.m. Yung mga pasaway nandun. Biro lang ha, Tabita. Anyway, so pag inalay nila yung weekly sacrifice, Sabbath offering, binabaliwala ba nila yung daily offering? Or inaalay pa rin yung daily offering? Inaalay. So, tandaan ninyo, ang mga special occasions ay hindi dahilan kung bakit hindi ka nagde-daily offering sa Panginoon. So, yes, nagsisimba ako kada linggo. That's a weekly sacrifice to the Lord. I'm worshiping Him on Sunday. But do you still give Him your worship at home on Sunday? You should. The daily sacrifices and offerings do not cease because of the weekly offerings and the monthly offerings and the yearly offerings. The day-by-day continual offerings are corollary. They are concomitant. They are operating in the same vein. Regardless of the feast, regardless of the occasion, the daily sacrifices are continuing. So, challenge natin ito ha, habang nag-church tayo. So, habang nag-church tayo, weekly, we're here on Sunday, don't forget your daily walk with God. And even on Sunday, you still pray and you still read your Bible and you talk to the Lord. You walk with God. All right, monthly offerings. So, nandun yung weekly. By the way, Ano yung nagsasabath ba tayo as New Testament Christians? Nagsasabath ba tayo? Hindi na tayo nagsasabath. Kaya hindi tayo sabadista. Okay? Hindi tayo sabadista. We are Day of the Lord. Ay, Day of the Lord. Lord's Day tayo. Lord's Day. O, ano yung Lord's Day? Sunday. Kasi nung bumangon siya sa patay, bumangon siya on Sunday. Nung nagtipon yung kanyang mga apostol, anong araw sila nagtipon? Sunday. O, hindi na Sabbath. Ngayon kung ikaw ay Hudyo at Kristiyano, pwede kang sumamba sa Sabbath, pwede ka rin sumamba sa Linggo kung gusto mo. At least dalawa. Ang day of worship, wow, special ka talaga. Pero tayo, dahil tayo ay Gentile Christian believers, hindi na tayo required sa Sabbath. At malinaw sa New Testament, pinalitan yung Sabbath to Sunday. Okay? So, meron mga verses na linagay ko dyan. Halimbawa, yung Colossians 2:14, Hebrews chapter 10, makikita, basahin mo na lang yung mamaya. Alright, now, verse number 11, Numbers 28, verse 11. And in the beginnings of your months, ye shall offer a burnt offering unto the Lord. So ito naman, monthly offerings. So merong daily, merong weekly, merong monthly. Now, ano ba itong mga offerings? Burnt offerings, meat offerings. Okay, what are these offerings? Ito ay larawan, lahat ng mga offerings ay larawan ng sacrifice ni Jesus Christ para sa katubusan ng ating kasalanan, pagbayad ng ating kasalanan, at pagwalang sala ng Diyos sa atin. Alright? So, all the offerings are a picture of Christ. And so, we need to be reminded of that. Yung Christianity is a bloody religion. Madugo talaga yung religion natin. Pero kaninong dugo ang mahalaga? Sa atin o kay Kristo? Yung dugo ni Kristo ang mahalaga. And so every sacrifice points to Christ or some aspect of Christ, either in removing our sin or cleansing us from our sin and restoring our fellowship with God. And so they are to observe these things. All right, so feasts. Look at verse 16. So ito yung feast of the Passover. On the 14th day of the first month is the Passover of the Lord. So naalala ninyo yung unang Passover? Anong aklat na ganap yung unang Passover? Genesis, Exodus, or Leviticus? Exodus. Kasi dumaan yung anghel ng kamatayan at nilampasan niya yung mga bahay na merong dugo. Okay? So, tinanong ba ng anghel kung yung bahay na yan ay mayaman o mahirap? No. Ang requirement lang yung dugo sa dambana, ang gilid ng bahay. Dugo ng tupa. Larawan ng sacrifice ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga, ang hatol ng Diyos ay lalampasan tayo kung tayo ay nakatago kay Kristo. Kung tayo ay na kay Kristo at yung kanyang dugo ang tumatakip sa atin. Hindi ho rinirequire ng Diyos. Hindi tinanong ng Diyos, sino yung nasa loob? Ha? Nagbayad na ba kayo ng utang? Ha? Sinong nandyan sa loob? Ha? Ha? Mabait ba kayo? O pasaway, ha? Hindi. Tingnan mo ang grasya ng Diyos. Larawan ito ng Panginoong Jesucristo. So, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nagsisi ka ng kasalanan, tinanggap mo siya bilang yung tagapagligtas, ililigtas ka ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Hindi dahil sa napakagaling mo, napakahusay mo, ikaw hindi ka mahusay, ikaw edukado, ikaw hindi. Hindi yan ang pananaw ng Diyos. Ang question, ikaw ba ay nakatago kay Kristo at yung kanyang dugo ay nandun? You see? That is the Passover. Okay. So then there's the feast of, by the way, tingnan mo, pansinin mo ah. Feast, Passover feast, Feast of the First Fruits, Feast of Trumpets, Day of Atonement, and Feast of Tabernacles. Puros feast. Feast, feast, feast. You know, God is into feasting. Hindi katulad ng mga Muslim. Yung Muslim, fasting. Kaya yun ang ano yung Ramadan. You know? Ang Ramadan ay katapusan ng kanilang ilang linggo ng mga fasting. Eh bakit sa Muslim fasting? Ewan ko, malungkot. Pero sa Bible, yung Diyos pala ay mahilig sa feasting. So bilang Kristiyano, hindi dapat tayo malungkot. Dapat meron tayong feasting sa puso natin. Feasting. Thank you Lord sa kabutihan mo sa akin. Sineselebrate ko yung blessing mo sa akin. Thank you Lord. Yes, so feasting. God wants us to be encouraged every day. Encouraged. So ang challenge natin talaga bilang Kristiyano, panatilihin natin yung relationship natin sa Diyos para kahit anong mangyari sa atin, nandyan mananatili yung rejoicing natin sa Panginoon. Hindi mawawala yung rejoicing natin. So God believes in the feasting. Ito namang Feast of the First Fruits, verse 26. Also in the day of the first fruits, when ye bring a new meat offering unto the Lord, after your weeks be out, ye shall have an holy convocation meeting, holy congregation. Ye shall do no servile work, huwag kayo magtrabaho, magsamba kayo, huwag magtrabaho. But ye shall offer the burnt offering for a sweet savor unto the Lord. So, inaasahan ng Diyos, kapag blines kayo ng Diyos, ialay ninyo yung first fruits ninyo. So, this is a economy language ito ng pagbibigay. So, kung meron kayong blessing na binigay sa'yo ng Diyos, ialay ninyo uli yan sa Diyos, and that will be a first fruits offering unto the Lord. By the way, why does God bless us? Ba't tayo binibless ng Diyos? Binibless tayo ng Diyos para tayo ay maging blessing sa iba. Tayo ay tulay ng blessing ng Panginoon. Hindi para sa ating sarili yung blessings ng Panginoon. Yung Dead Sea, naalala ba ninyo yung Bible geography ninyo? Nakita ninyo yung Dead Sea? Yung Dead Sea na yan, yan lang ang kaisa-isang sea sa buong daigdig na hindi marunong magbigay. Yung Dead Sea, puros kolekta ng kolekta yung Dead Sea, hindi nagbibigay. Kaya nga ang tawag doon, Dead Sea. So, even the Bible geography teaches us, kung ikaw, kuha ka ng kuha, pero hindi ka marunong magbigay, ikaw ay dead. Dead Sea Christian. So God wants us to return to Him the blessings that He gives us. Feast of Trumpets, Numbers 29, verse 1. Ano itong Feast of Trumpets? They're blowing the trumpet as a celebration for God's blessings. Sa Bible, ang mga trumpeta, merong mga simbolo yan. Halimbawa, merong trumpeta ng sugod, laban. May trumpeta ng retreat. Ha? Retreat muna tayo, wag kang sumulong. Retreat muna. Merong trumpet ng, oops, time na para lumakad. Oh, so yung tabernacle na inayos, ngayon ipapak uli. Tapos lakad. Aalis na tayo. So that's the Feast of Trumpets. Now, sa New Testament, merong final trumpet, merong last trump. Ano yung last trump? Yan yung trumpet ng Panginoon na kapag blinaw niya yung trumpet, lahat ng mga born again Christians na ligtas, sila ay aakyat na kapiling ng Panginoong Jesucristo. Susulong tayo. aalis tayo sa mundong ito at the last trump relative to the church, relative to this world. So, exciting ang buhay Kristiyano. We are listening for the trumpet of the Lord. Umaasa tayo. Sana ngayong araw, bumalik na si Jesucristo para matanggal na ako sa mundong itong bulok na mundong ito. Ang ayaw lang sa ganon, yung mga ikakasal. Pakasal mo. Kasal muna before ano, rapture. But truthfully, kung ikaw ay Kristiyano na matino, pagod ka na sa mundo na bulok. Mas mainam na bumalik si Jesucristo. Tingnan mo ngayon, nagigera ngayon sa Israel. Did you know that? Hamas versus Israel. Sinimulan ng Hamas. By the way, yung Hamas, sa Hebrew, alam mo yung ibig sabihin ng Hamas? Violence. Eksakto pa yung pangalan. So naghasik sila ng lagim, pinatay nila yung mga bata, mga ladies, wala sila. Marami silang mga kinidnap, mga sanggol, pinatay. Kaya ngayon, yung Prime Minister na si Benjamin Netanyahu, mga ilang oras lang, sinabi niya, gera na, sorry. Kayo mga nandun sa Gaza, umalis na kayo dahil bubombahin namin yan. Papatay na nila yung Hamas. Okay. So ngayon, gera na naman. So, sino nakakalam sa gera, walang panalo. Anyway, Day of Atonement, verse number 7. Day of Atonement. So ito yung isang araw sa buong calendar year na pwedeng pumasok yung high priest sa Holy of Holies para iala yung dugo ng baka para takpan ng kasalanan ng Israel. That's the Day of Atonement. The Day of Atonement. So sino yung day? Kailan natin sineselebrate bilang Kristiyano yung Day of Atonement? Kailan? Yung araw na tinanggap mo si Jesus Christ. Yan, si Kristo ang Day of Atonement natin. Si Kristo ang Passover natin. Si Kristo yung trumpet na hinihintay natin. Lahat ng ito ay larawan ni Kristo. So, when did you receive the Lord as your Savior? Oh, ilagay mo sa Bible mo para pagdating ng araw na yun, mag-celebrate ka naman. Si Brother Bill, meron akong birthday. O, di may spiritual birthday ka rin. Dalawa ang cake. Double joy. Anyway, I'm just saying. But thank God for His atonement. Yan ang importante. And the Feast of the Tabernacles in verse 12. And on the 15th day of the 7th month, ye shall have an holy convocation. Ye shall do no servile work. Ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. Tapos yung 7 days offerings na ito, araw-araw ng 7 days offering, meron silang mga baka na iaalay. At yung numbers ng baka, pababa ng pababa, habang yung linggo ay pahaba ng pahaba. So, at bukod sa mga feast offerings, by the way, habang nag-feast of the tabernacle sila sa isang linggo, yung daily offering, binibigay pa rin nila? Yes! This is beside the daily offerings. And so, God really wants a relationship with His people. Look at verse 39. Last verse, 39. These things shall ye do unto the Lord in your set feast beside your vows and your free will offerings. Oh, by the way, hindi lang daily offerings. Meron palang free will offerings. Ano naman yun, Brother Bill? Yung free will offering, yung kusang loob. Gusto kong magbigay sa Panginoon, kusang loob. Nasa sa'yo na yun. You are free to serve the Lord. Amen? Yun ang freedom natin bilang Kristiyano. We are free to love Him. We are free to serve Him. Anytime you want to, you can serve the Lord. So sa church natin, we have organized, sometimes we have organized literature distribution or whatever ministry we do. Alam mo, you don't have to wait for organized literature distribution to distribute literature. You can do that on your free will, on your own time. And vows. So pag-uusapan ng verse na chapter 30 is all about vows. Okay, so next Sunday, pag-usapan natin mga vows. What does God think of vows and all that? All right, so 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tapos na tayo sa Book of Numbers. May final exam. At yung makakapasa sa final exam, may special prize na makakatulong sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, ilang linggo na lang and we will have this. So, i-memorize lang ninyo ito. Tandaan ninyo, sino nagsulat, kailan yung sinulat ito. May na-review naman natin lahat. So pagdating talaga ng final, kailangan alam na ninyo yan. Kung hindi, baka hindi kayo nakikinig. Nasa internet naman yung message. Oh, pakinggan na lang ninyo. Problema, isang oras. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your word. We ask God that you bless us. Help us, Lord, to learn the biblical principles behind the truths of Scripture and help us to apply it. And bring it to our life. And we pray these things in Jesus' name. Amen.